Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Nsemmilkom nilqakom għad-disa programm minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi. Tmintiem ilu konna din nitkellmu dwar l-emigrazzjoni, illum se qegħdin nitkellmu dwar aġendi tal-gvernu tal-privat, iktar żvilupp u mobilità. Profs, l-ewwel punt li inti semmi f'dan il-subkapitlu hija dwar il-fatt il-kostruzzjoni tal-1849 li twalet u ħadet numru ta' snin.
Li twal kostruzzjoni funzjonari li kella Malta fiżmin l-Ingliżi fil-fatt il-kostruzzjoni tal-1849 ta' mezza l-1887, kostruzzjoni toħra ta' mwen qas. Jiġifieri dak huwa template li fuq u background li fuq u jiżvolġu ħafna affarijiet fosthom mill-lat politiku soċjali. Naturalment għandek l-elezzjonijiet kull 5 snin, għandek il-gazzetti li dejjem baqgħu kompli konsolidaw ruhom. U naturalment għandek is-sistema parlamentari elettorali. U l-ingaċ l-opinjoni pubblika, l-ingaċ ta' nies bittri, eccetera, fil-gazzetti u f-meetings, illi allura mekk għandek il-formazzjoni ta' body politik nistgħu ngħidu x'veru, illi għandek almenu sezzjoni ta' nies li jieħdu interess fl-affarijiet pubbliċi f'dak li għandu xi qasam magħhom naturalment jekk ikun hemm xi affarijiet li jinteressaw anki l-dawk li ma jivvutawx, mhux biss dawk li jivvutaw, anki dawk li ma jivvutawx għax inisit kemmhom ma xurxi. Jinġabru fiħwienet, fuzzuntir, eccetera, u għadura għandek ċertu interess li jem Maltin eletti fil-Konsil, naturalment il-Maltin jibqaw fil-minoranza tul il-Kostruzzjoni, kollha sal-1887. Għandek ukoll il-kapijiet jekk jgħidulhom daw fis-Civil Service fil-Koloniali tal-kapijiet tal-Gvern li dawn kienu Maltin, ma kienu naturalment uħossuhom kostretti li jivvutaw mal-gvern, ġifri huwa falz li fażul li qed jitkellem fuq maġġoranza Maltija fil-Konsil, għalli xi ħames jew sitt membri kapi ta' dipartimenti li kellek fuq naħa tal-gvern, vera kienu Maltin imma kienu kostretti li jvutaw mal-gvern u allura il-minoranza tal-eletti baqgħet.
Hawnhekk inti wkoll issemmi r-relazzjoni fil-fatt bejn il-gruppi eletti u l-grupp li mhux elett. Nixtieq forsi anke tespandi ftit.
Iva, għaliex dawn il-Maltin kienu f'sitwazzjoni mat-tantx kienu f'sitwazzjoni invidjuża fis-sens li bħala Maltin jista' jkun li kienu jħossu bħal Maltin l-oħrajn li kienu l-eletti però. Imma minħabba li huma kienu kif kienu jgħidulhom heads of department fil-ġifieri u terminoloġija kolonjala ħafna. Li tfisser li dawna huma speċi l-heads of department jiġifieri taħt il-gvernatur. U li għandhom salarju tajjeb iktar minn tal-Maltin ħafna drabi u meta kellek dak iż-żmien 500 lira fis-sena kien salarju tajjeb ħafna. Tifhem. U allura kienu nies tal-istabbiliment illi mhux jgħidu jħaqquha ma' min ġifieri dar drulajn li jridu jixorbu minna. Mentri il-membri eletti kellhom id-dover u responsabilità li jwieġbu għas-sejħa tal-elettorat u għal-mandat li kellhom li kienu kisbu mingħand l-elettorat anke jekk individwalment u mhux tant bħala partiti, kultant kienu jinqasmu. Kultant ma kinux jaqblu jiena għamilt eżami tad-divisions li kien ikun hemm fejn meta jivvutaw u kien hemm daqsxejn tendenza illi kellek l-avukati, kellek erba' avukati speċjalment illi sikwit kienu jivvutaw flimkien. L-avukati kellhom viżjoni insomma daqsxejn iktar differenti, daqsxejn iktar punti li juża, daqsxejn iktar ukoll ġuridika, legalistika u kostituzzjonali ukoll ta' drittijiet tal-Maltin, eċetera. U kienu ma kinux jaċċettaw malajr l-arroganza tal-gvernatur, mod speċjali le Marxan li kien gvernatur pjuttost arroganti dawk kienu l-famużi erba avukati kif kien jgħidilhom u li kienu Xortino, Policino, Mifsud u Torreġani. U mbagħad kellek oħrajn li kienu kategoriji differenti, kategoriji okkupazzjonali differenti wkoll pereżempju nies tan-negozju jew tan-nobbiltà. Dawna ironikament u forse mhux daqstant ironikament iktar issibhom iktar hemm tendenza li ssibhom favur il-gvern fim li min qed fin-negozju forsi jkollu interessi oħrajn ukoll u n-nobbiltà mhux dejjem imma issib elementi fiha li dawna kienu jieħdu gost li l-gvernatur u daw tal-istabbilment jistidnuhom għal xi tiparti jew għal xi dinner u hekk kienu għalihom kienet ħaġa importanti dak ir-rikonoxximent soċjali li kienu parti speċi nista' s-soċjetà. Allora l-istatus tan-nobiltà tagħhom jiġi jissarraf f'dan forma ta' rikonoxximent soċjali f'ċeremonji u funzjoni.
Jiġifieri kellek anke sitwazzjonijiet fejn dawn il-gruppi ħabtu flimkien, ħabtu kontra xulxin?
Iva, ġieli li votaw kontra xulxin, jiġifieri ġieli ma qablux fuq proġetti bit-tendenza kif qed ngħidlek li l-erba avukati kienu iktar biex nitkellem mod ġeneriku għax ma tistax tiġġeneralizza daqshekk imma iktar ħarsu lej l-aspett ġuridiku kostituzzjonali pereżempju l-idea u li m'għandux ikun hemm taxxi mingħajr ma jkun hemm ir-rappreżentanza, ġifieri tul il-perjodu tal-kostituzzjoni kellek xi żewġ żviluppi vera interessanti, waħda minnhom fl-1864 partikolarment meta s-segretarju koloniali Cardwell aċċetta il-prinċipju hemm dispeċ fuqha di illi l-ebda vot ta' flus mandu jgħaddi kontra l-volontà tal-membri eletti. Dan huwa prinċipju importanti ħafna għaliex qed jgħid illi għalkemm il-membri eletti fil-Kostituzzjoni tal-49 huma fil-minoranza. Imma fl-iktar ħaġa importanti illi hija l-infieq tal-fluss pubbliku m'għandux ikun hemm, m'għandux jgħaddi vot ta' flus jekk il-maġġoranza tal-membri eletti ikunu qegħdin jopponuh, ġifieri inti hemmhekk għandek rikonoxximent tal-prinċipju tan-no taxation without representation u għandek ukoll rikonoxximent kważi kważi nistgħu ngħidu ta' ċerta sovranità biex ngħid hekk da parti tal-eletto tal-membri eletti li rappreżentaw lill-pubbliku. Dina kienet xi ħaġa liberali, Cardwell kien fil-fatt bidem liberali ħafna bħala ministru. Sfortunatament imbagħad is-sitwazzjoni malajr inbidlet għaliex sal-1875 jiġifieri kemm da għamedina forsi damet 11-il sena dina l-konċessjoni. Mbagħad reġgħet bdiet tkun ristretta u il-gvern seta jgħaddi dak li kien jidhirlu anke fejn jidħlu fondi pubbliċi.
Hawnhekk inti qed titkellem ħafna fil-fatt dwar proġetti li saru għall-gżira. Inkun korrett jekk ngħid ħafna mill-proġetti saru anki biex jaqdu il-flotta Angliża fost l-oħrajn anki dawn il-proġetti qed jaqdu anki mal-mod li għall-Ingliżi Malta ma kienet xejn għajr il-fortizza fil-Mediterran.
Iva, se ċertu punt iva, però hemm l-spin-offs. U kultant minħabba li ma ninsewx li kif tkellimna f'programmi ta' qabel u f'kapitli ta' qabel ta' żmien l-Ingliżi li diġà diskutejna hawnhekk, kellek ċerta prosperità li ġiet tiġġenerata f'Malta in parti grazzi għall-gora tal-Krimea, in parti grazzi għall-ftuħ tal-Kanal ta' Suez, in parti grazzi għaż-żieda fil-gwarniġjon. Ġifieri l-Ingilterra rrealizzat li Malta kienet iżjed importanti milli kienet tqisha qabel, in parti anki għall-preżenza tal-flotta u l-kummerċ marittimu merkantili li nħoloq naturalment mill-użu tal-faħam u mbagħad laħ post il-ħ, eċetera. Allura kellek anki ċerti proġetti peress li l-kapital kien jippermetti, il-bilanċ tal-pagamenti kien favorevoli, illi saru ġew proposti mill-erba avukati u insomma mill-membri eletti Maltin fil-Kunsill li kienu allura biħsieb ċertament mhux biex jaqdu xi interess imperjali xejn, imma biex anzi jikkonsolidaw il-preżenza Maltija u l-kultura Maltija wkoll. Jekk qed titkellem pereżempju fuq il-Teatru Rjal, Teatru Rjal, proposta tal-membri eletti Maltin li seta jiġi finanzjat kif fil-fatt ġi. Tajjeb, u damu mun parjali xejn, ġifiri sfortunatament dan at-teatru mhux ħafna wara li imbeda huwa ġi inawgurat fl-1866 it-Teatru Rjal. Naturalment illum huwa ħerba ġebel għax il-Ġermaniżi oġobhom ifarkuħ jisfrakassawħ mid-dinja fit-tieni gwerra u baqa hekk. Ma dana ħan nar fl-1873, jiġifieri ftit snin biss wara li kien kapolavur, jiġifieri bħala teatru. U meta qed nitkellmu fuq teatru qed nitkellmu fuq ruħ kulturali, spirituali, mużikali, teatrali, ta' rappreżentazzjonijiet ta' kull xorta, tal-laqat, illi kienet tagħti u tippermetti espressjoni ħajja ta' għal dak għal-Maltin illi kienu jinġabru emmekka u jisegwu rappreżentazzjonijiet kbar anki opri, operetti. Jiġifieri emmekka għandek dimensjoni soċjali kulturali qawwija fil-trawim anki tan-nazzjonalità, tal-kuxjentizzazzjoni tan-nazzjonalità, li inti issir anki konxu u meta n-nies jiltaqgħu ma' xulxin naturalment dik is-solidarjetà fosthom tikber is-sentiment li daw speċi l-Maltin marru għall-opera jew għall-operetta jew għat-teatrin jew jisimgħu mużika, kunċert insomma.
Biex anke forsi nerġgħu morru farka lura f'paġna 205 inti tiddiskuti anke punti ħor interessanti ir-riorganizzazzjoni ta' servizz tal-gvern.
Però se nitkellmu fuq dik, però qabel ma rridx nwaqalek il-mistoqsija tiegħek li ma kienu xed isiru proġetti li kienu ta' interess prinċipalment tal-Ingliżi, ta' żgur li kienu qegħdin isiru, ġifieri jekk tara anke r-riorganizzazzjoni tal-portu, pereżempju l-interess navali fil-portijiet, il-Kalkara, ir-Rinella, French Creek. Anki jibdaw id-dry docks, u il-tarsna tibda s-sir iktar importanti, għada mhux importanti daqs is-servizz ċivili, s-servizz ċivili għadu jimpjega doppju u iktar nies mit-tarsna, ġifieri tal-fisk kien hemm maċ-ċivil kien hemm xi elf qed nitkellmu f'dan nofs is-seklu 19, tat-tarsna kien hemm nofs qas kien hemm nofs għadu qatt u mbagħad jiżdied wara mal-ewwel gwerra fis-seklu 20 fil-fatt li kbar żidiet illi kien hemm fil-dockyard. Ġifieri qed titkellem fuq dry docks pereżempju ta' Indwili jew fuq Somerset Dock fl-1871, il-floating dock, l-istess il-baċir idrawliku tal-pjetà, dawn huma affarijiet li ħolqu x-xogħol u ġibu ċerta attività anke ekonomika. Però il-motivazzjoni prinċipali naturalment ġejja mill-ħtiġijiet tal-ammiraljat. Fuq il-servizz ċivili hemmhekk li għandek hija riorganizzazzjoni, ristrutturizzazzjoni li hija parti minn dak li jiena se jaħdu diversi drabi il-modernizzazzjoni illi tikkaratterizza almenu t-tieni parti, mhux l-ewwel parti wkoll tas-seklu 19 f'Malta, u mhux biss f'Malta fl-Ewropa. Dak li jgħidu la modernizzazzjoni, insomma. Waħda minn l-aspetti tal-modernizzazzjoni hi il-kompetizzjoni. U fil-fatt din naraw anki fl-eżamijiet mill-1857 il-qudiem, ġifieri mill-57 il-qudiem jibda jkollok eżamijiet kompetittivi biex jidħol aċ-ċivili, mhux għax tkun ta' fil-dak jew lill-ieħor. Dan huwa sinjal ta' progress, ta' modernizzazzjoni insomma. Tikkompeti f'eżamijiet biex tieħu l-impjieg. U dan il-ftuħ naturalment naraw anki fl-ekonomija u fl-infrastruttura. Tajjeb, inti waħda mill-affarijiet li għandek u forsi jiena ngħid forsi l-karatteristika ewlenija tas-seklu 19 dik li modernizzazzjoni huwa trasport. It-trasport, speċjalment naturalment anki minħabba l-faħam, jiġifieri iż-żiemel ser inqas importanti u għandek it-tren. Fl-Amerika ta' fuq it-tren kienu jgħidu l-żimel tal-ħadid għax hemmhekk l-Indjani u n-nies fil-Midwest għal-jom iż-żiem il-kien. Hawnhekk trend kienu jgħidulu l-vapur tal-art. Għaliex hawnhekk naturalment pajjiż iktar marittimu mdawwar bil-baħar u l-iktar ħaġa importanti kienet il-vapur drammatika u t-trejn beda jagħmel ix-xogħol tal-vapur li jmur min-naħħa l-oħra. Naturalment qabel kellek l-omnibus jiġifier biex żewġ tiżwiemel bil-kuċċier li kien itella ċertu numru ta' nies, meta titkellem fuq it-tren qed titkellem anke fuq ħafna fuq proġett infrastrutturali kbar, pereżempju biex inti tagħmel il-railways, il-rails, tajjeb, il-binarji mill-belt sal-imtarfa, tajder sal-imtarfa, sal-imtarfa, xkellem is-soldati jew l-imtarfa biex jaslu bit-tnejn. Imma f-sadattant kien jgħadu wkoll minn ħafna partijiet ta' Malta ġifieri ħallija ħattart tal-Balzan. Ġew serviced ukoll. Naturalment, l-irħula ma kienux daqstant, ħazzebbuċ u timxija biex forsi s-salvatur biex taqbad. Però, il-fatt li inti għandek mezz ta' di teknoloġija ġdida, tajjeb, trasport mekkanizzat, ebidel ħafna affarijiet ukoll, li xe jippermetti vjaġġar iktar malajr, orħos ukoll bil-biljetti, naturalment bil-fermati, bil-raġa bil-bandera ħamra, jiġri meta jkun ġej it-trejn biex iżni siżulhom in-nofs. U kellek tliet klassijiet fil-fatt, imma anke tiffaċilita anke l-mobilità, għax daċċeptar jiena ddedikajtu ħafna għall-mobilità, tiżdiet il-mobilità, in-nies jibdew jiċċaqalqu iktar, jibqgħu inqas biex għandek fewdali moħħlin imkaħlin mal-għalqaj u mal-art ma' fejn kienu joqogħdu.
Il-ħajja tinbidel.
Tinbidel għax hekk inti se tagħmel lilna fl-imnarja pereżempju r-Rabat, tajk li mhux biżwiemel u bil-ħmar u kienu jitilgħu għalija, ejwa kienu. Ma bit-trejn se ta' jitilgħu għalija forsi nies li ma kellhom żwiemelux. Ġifieri n-nies tal-belt se ta' jitħaltu iktar faċilment man-nies tal-kampanja. U viċeversa, jekk kien hemm meeting anke politiku. Tajjeb fil-belt jew furjana, n-nies tar-Rabat u taħaddink li ma kellhomx għalfejn joqogħdu jqomsu fuq karretta biż-żiemel jew bil-ħmara għal sigħat sħaħ biex imorru, se ta' jieħdu t-trejn u f'oxrin minuta f'nofs siegħa. Kienu jaslu. U minna ħafna spejjeż żejda wkoll.
Fl-1882 mat-tren dew il-Lanetx steam ferry boats minn Taslima għal Mar Samxet. Dan iż-żewġ Lanetx b'ekwipaġġ ta' erba fuq kull waħda offrew servizz frekwenti jitilqu kull 20 minuta u jtellgħu sa 45 il-passiġġier. B'nolta mhux iżjed minn solt u f'daħla protetta biżejjed mill-maltemp kienu vala pena biex tmur minnaħa għall-oħra tal-port. Għalqpija kien hemm dejjem id-dgħajjes. Naturalment, rid tinżel ix-xatt u wara terġa' titla' lura, forsi bil-karozzin. Fl-1896 bdiet tikkompetilhom kumpaniji oħra li armat bi tliet lanetx. Huwa dan il-mezz ġdid ta' trasport fuq l-ilma li baqa sal-lum imfakkar fir-rima popolari kantata lanċa ġejja oħra sejra minn Taslima l-Mar Samxet il-kaptan bil-pipa f'ħalqu jiddereġi l-bastiment.
Prof, nasib punti ħor importanti li rridu nagħmlu huwa li hawnhekk għandna inizjattiva tal-privata għaddejja, m'hemmx aktar ngħidu hekk il-gvern qed jimponi l-proġett jagħmlu.
Dika fil-fatt interessanti ħafna, hija parti mill-modernizzazzjoni wkoll, fil-fatt ikollok il-kompetizzjoni, ikollok it-tenders kemm għat-trejn u l-istessa trem meta mbagħad it-trejn ma tantx kien suċċess għax hawnhekk suq limitat, dika problema oħra, il-limitazzjoni tas-suq. Għax faċli tajt il-privat veru, privat jista' jinvesti u jista' jirriskja żgħarda. Però mbagħad irid jirrendi, jekk is-suq ma jirrendix, ta' mhux sewa jitfa' l-flus fil-bir. Jiġifieri meta spiċċa t-tren beda t-tram. U mbagħad kellek il-lanċ ukoll anke il-lanċ huma forma ta' trasport mekkanizzat. Tajjeb jiġifieri mhux bil-qluħ, bil-lanċa. Mill-belt tal-Taslima kien hemm anke xi lanċ naħa l-oħra tal-port, ma prinċipalment mix-xatt ta' Taslima għal-belt. L-ewwel kellek kumpanija tal-lanċ illi bdiet titjowes mat-tren fil-bidu ta' 80-ijiet. U mbagħad ftit iżjed ftit snin wara kellek kumpanija oħra tal-lanċ, jiġifieri nerġgħu niġu għall-kompetizzjoni, tajjeb għandek servizz mhux il-monopolju, mhux kumpanija waħda li hija inkarigata mit-trasport pubbliku minnaħa l-oħra tal-baħar, imma kumpaniji li jikkompetu ma' xurxin, li kulħadd naturalment jipprova joffri servizz aħjar u orħos lill-klijenti, lill-Maltin. kif fil-fatt naraw bdi tal-lanex. Sa kemm is-suq jippermetti da jista' jsir, jekk is-suq ma jippermettix naturalment xi waħda jew tnejn minnhom ifallu, però fil-fatt daw tal-lanex kampaw u saru anke kważi proverbjali u xem it-tram jibda fl-1905 mbagħad, jiġifieri dik hija xi ħaġa aktar għall-bidu tas-seklu 20.
Fatt anka prof żdiet għall-lanċa interessant u ġek il-famuża għanja li kantaw il-Maltin lanċa ġejja oħra sera u x'nafin.
Kaptan bil-tipa bħal u jdej il-bastiment.
Xi kultant anke fl-iskejjel tagħna u x'hekk forsi.
Jiena daw dawn inkludihom kultant daw it-tip ta' għaliex qed jintilfu. U ħasra li jintilfu daw it-tip ta' kant jinhu tan-nanna kola tal-lanet tal-lanċa. Jiena nemmen ħafna kif għattanki darb'oħra fil-folklor bħala espressjoni ħajja u intima tal-ħajja tal-poplu, tal-popolin, kull kwalità ta' nies, u di toħroġ fl-anijiet, u toħroġ fl-anijiet, ġifieri dan għamel ħafna xogħol fdal-qasam kassar pulliċin u fost l-oħrajn, l-lumman l-oħrajn u koll qed jkomplu warajh kit-tranja, insomma, anke qablu qabel kassar pulliċin, Manuel Magri, eċetera. U tkun ħasra jekk tgħidli għalfejn tiddaħħal daw fl-istorja, ma x'huma parti mill-istorja wkoll il-ħajja tal-popolin, jekk jgħid kilanta ġew oħra żgħira. Hija parti mill-ħajja ta' kuljum.
Imma semplicement folklor ħalajt kaxafna drabi ħana l-Maltin biex għalina l-folklor fisser li qed tigosta x-xenarju. Xi ħaġa marbuta mal-passat għandek il-mużew hekk sabiħ u għandi xi ħaġa marbuta. X-sors hija għall-istoriku, hija sors utli għall-istoriku dil-għanja per eżempju biex nifqu fuqha.
Turi li l-laneċ ħakmu l-immaġinazzjoni popolari tant illi kienu spiraw dat-tip ta' kant ta' għanjiet popolari illi jirrigwardjawhom, jiġifieri il-vjaġġ bil-lanċa kien avventura, kien minn taslim għal-mar samxet, kienet xi ħaġa li kellha fejna fina ċertu romantiċiżmu u li kellha wkoll ċerta utilità. Li dija tal-kaptan, tinsiex li ħafna minn nies li mhumiex mitħla tal-flotta u mhumiex involuti fil-merkanzija u da. Għalihom dik ir-rikba fuq il-lanċa minn taslima għal Marsam Xed u minn Marsam Xed għal taslima. Probabbli kienet l-ewwel darba li telgħu fuq bastiment fejn kien hemm kaptan issa kellux il-pipa fħal u jolek. Ma fl drabi il-kaptan kien ikollu l-pipa, kien kważi sinjal ta' awtorità bħal.
Ekku. Fatt prof nasib anke bħalma semmi inti wkoll biex anke impoġġu ngħidu hekk din id-dinja żgħira f'kuntest dak iż-żmien kellek ukoll żviluppi oħrajn il-gas, it-telegrafu, it-telefon, ġifieri.
Kollha parti mill-istess fenomenu daw. Ġifieri issa dak li ngħidulu aħna l-utilitajiet pubbliċi, s-servizzi pubbliċi tajje. Bħal meta tibda titkellem fil-bidu għadna ma jibqa' sejr mbagħad fis-seklu 20 u li tibda tagħmel servizzi tal-ilma, servizzi tad-dranaġġ, għandek it-telegrafu, ġifieri qed nitkellmu fuq ħeffa ikbar anki fil-komunikazzjoni. Anki fil-floti tas-servizzi u id-dawl, id-dawl. Ġifieri bil-mod il-mod ma tibqax bix-xema. Ma tibqax bil-lanterna, bil-żejt, b'majsi tal-fanari. Tajjeb hemm il-famuża poezija ta' Anton Buttigieġ li jitlob is-sellum kull filgħaxija u jxell il-fanar, eċetera. Kellha ċertu atmosfera wkoll anke dawk il-fanali llum qed nippruvaw nirriproduċuhom almenu huwa kandu jkun, jiġifieri niftakar meta kont sindku ta' ħattart, waħda mill-affarijiet li għamilna fit-toroq il-medjevali tar-raħal. Għamilna proprju daw il-fanali antiki naturalment illum jixalu bil-butoz mhux bix-xemat jew biż-żejt, imma almenu tipprova tirrikrea dak li l-cultural heritage illi jekk int qed fi triq medjevali minn flok tagħmel innaf neon lights, tagħmel almenu aspett ta' fanal tradizzjonali kif kien fl-antik, però naturalment qed tuża l-elettriku għaliex l-elettriku illum. Kif mbagħad beda anke telefon, imma iktar fis-seklu 20 milli fis-seklu 16.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, tmintiem oħra wkoll għandna suġġett ieħor li żgur ħafna ħajinteressaw ruhom għandna l-każini, l-banet u l-festi u x'naf jien suġġett li huwa ħajju topik wkoll fil-kultura tagħna sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech flimkien mal-prof Sanil Frendo insemmulkom.